Κάποτε, αγαπητοί μου, ο Κύριος, διερχόμενος σε έναν τόπο, τον συνήθισαν δύο τυφλοί, οι οποίοι έκραζαν Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησαν ημάς. Ιησού, απόγονε του Δαβίδ, δηλαδή Μεσσία, ελέησε εμάς. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπει κανείς τυφλούς ανθρώπους, γενικά ασθενείς, να σπέβδουν να βρουν την υγεία των, πολύ δε περισσότερο όταν αυτή είναι όρασης και δεν βλέπουν γύρω τίποτα παρά μόνο σκοτάδι, να σπέβδουν να ζητήσουν τη θεραπεία τους από το Θεό. Αλλά εκείνο που κάνει κατάπληξη είναι ότι εκείνοι που είχαν τα μάτια τους δεν έβλεπαν για να ομολογήσουν τον Ιησούν Υιόν του Δαβίδ, δηλαδή Μεσσία, διότι ο τίτλος Υιός Δαβίδ σημαίνει Μεσσίας, δηλαδή Χριστός. Εκείνοι που δεν είχαν τα μάτια τους και δεν είχαν δει κανένα θαύμα, παρά μόνο είχαν μάθει, είχαν ακούσει, συνεπώς είχαν πιστέψει, αυτοί να ομολογούν τον Ιησούν Υιόν Δαβίδ. Κάνει εντύπωση αυτό. Και λίγο πιο κάτω, όταν ο Κύριος θα τους πει τι θέλετε, μάλιστα επιλέξει να σας το πω, πιστεύετε ότι δύναμε τούτο ποιήσε, πιστεύετε, είδατε στην πίστη ο Κύριος μένει, ότι εγώ αυτό μπορώ να το κάνω, λέγουσιν αυτό, ναι Κύριε. Δεν λέγουν ναι Ιησού, δεν λέγουν ναι Ιε Δαβίδ, αλλά λέγουν ναι Κύριε. Συνεπώς, με το να πούν Κύριον τον Ιησούν, ομολογούν τη θεότητά του. Με το να πούν τον Ιησούν Ιησούν, ομολογούν την ανθρωπότητά του. Και με το να τον ονοματίσουν Υιόν Δαβίδ, δηλαδή Μεσσίαν, δηλαδή Χριστόν, ομολογούν την θεανθρωπίνη του φύση και το θεανθρώπινο έργο της σωτηρίας. Είναι καταπληκτικό. Αλλά όμως, αγαπητοί μου, η τύφλωση δεν είναι τόσο σπουδαίο πράγμα όταν είναι στα μάτια. Τι τώρα, τι αύριο, τι του χρόνου, τι κάποια μέρα θα κλείσουμε τα μάτια μας και θα τα ανοίξουμε σε μια άλλη ζωή. Αλλά τα μάτια μας δεν θα τα ανοίξουμε σε μια άλλη ζωή αν από τούτη τη ζωή δεν έχουν ανοίξει κάποια άλλα μάτια, και αυτά είναι τα μάτια της ψυχής. Συνεπώς, εδώ δεν πρόκειται περί τυφλών στο σώμα, αλλά περί τυφλών στην ψυχή. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε τυφλοί. Σε τι? Στο να δούμε το Θεό. Αν το θέλετε, ο Χριστός εθεράπευε, όχι βεβαίως για να φέρει κάποιαν κοινωνική, θα λέγαμε, έτσι, ευτυχίαν απόδειξη ότι η Εκκλησία που άφησε στον κόσμο αυτόν και το Πνεύμα το Άγιον που μένει μέσα στην Εκκλησία δεν θεραπεύει όλους τους αρρώστους. Έχουμε πολλούς αρρώστους, και οι πιο πολλοί Άγιοι, αν όχι όλοι, ήσαν άρρωστοι. Συνεπώς, δεν έκανε ο Χριστός θαύματα για να αφήσει μια κληρονομιά θεραπείας όσων θα προσήρχοντο εις την Εκκλησία του. Τότε η πίστη θα κατηργείτο. Ο Χριστός έκανε θαύματα για να πιστώσει τη θεότητά του, αλλά και κάτι παραπέρα. Ο Χριστός άνοιγε τα μάτια των τυφλών, τα αυτιά των κοφών, και φυγάδευε τους δαίμονες από τους ανθρώπους, για να μπορούν οι άνθρωποι με τις αισθήσεις τους και με το νου τους να δουν το Θεό. Ακούσατε, να δουν το Θεό. Γιατί αυτοί που έβλεπαν τον Ιησούν έβλεπαν το Θεό, γιατί ήταν ο ενανθρωπίσας Θεός. Έτσι λοιπόν οι αισθήσεις αποκαθίστανται για να δει ο άνθρωπος όχι με τα μάτια μόνο της ψυχής, αλλά και με τα μάτια του σώματος το Θεό. Αυτό το πράγμα είναι ακατανόητο και πολλοί θα ήθελαν να το ψιλοκόψουν, δηλαδή να το κάνουν ιδεαλισμόν, βγάζοντας τα μάτια του σώματος τάχα για να δουν μόνο με τα μάτια της ψυχής το Θεό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει στην πρώτη του επιστολή, την καθολική, ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστί. Θα τον δούμε όπως είναι και όπως είμαστε. Όπως θα αναστηθούμε με τα σώματά μας, με τα πλήρη σώματά μας, θα δούμε και εκείνον με την πλήρη του σωματική ύπαρξη που είναι στον ουρανό. Δηλαδή θα τον δούμε όπως είμαστε, όπως είναι. Γι' αυτό άνοιγε ο Χριστός τα μάτια και τα αυτιά θεράπευε και ούτω καθεξής. Αλλά αγαπητοί μου, εδώ πρέπει να μείνουμε σε κάτι. Τι είναι εκείνο που άνοιξε τελικά τα μάτια αυτών των δύο τυφλών? Ήταν μια κραυγή. Μάλιστα μια συνεχής κραυγή. Λέγει εδώ ότι οι τυφλοί κράζοντες έκραζαν. Και μάλιστα ο Κύριος δεν τους πρόσεξε σκοπίμως, εντός εισαγωγικών, για να αποφύγει το πλήθος που θα έκανε το θαύμα αυτό. Και όταν μπήκε σε ένα σπίτι, οι τυφλοί αυτοί μπήκανε και αυτοί μέσα στο σπίτι και εκεί ακόμη συνέχιζαν να κράζουν. Ιε Δαβίδ, ελέησον ημάς. Συνεπώς έβλεπαν, είχαν μπροστά τους τον Ιησούν, του οποίου το πρόσωπο δεν αμφισβητούν, προς το οποίο αποτείνονται. Γι' αυτό σας είπα, το Ιησούς δεν τον ονομάζουν εδώ, αλλά προϋποτίθεται. Τον αποκαλούν Ιών Δαβίδ. Τι είναι εκείνο που τους έκανε να ανοίξουν τα μάτια τους? Αυτή η ομολογία. Προσέξατε την. Ιησού, Ιε Δαβίδ, σύ που είσαι Κύριος, ελέησέ μας. Δηλαδή, να το βάλω σε μια τάξη. Κύριε, γιατί το Ιησού, Ιε Δαβίδ θα πει Χριστέ. Κύριε, Ιησού, Χριστέ, ελέησέ μας. Σας λέει τίποτα αυτό? Είναι η γνωστή προσευχή, η γνωστή ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Αυτή είναι η ευχή. Δεν είναι λοιπόν παρά η καταγωγή της ευχής, της γνωστής ευχής, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με ή ελέησον ημάς. Η καταγωγή της είναι από την Αγία Γραφή. Δεν είναι επινόηση των ανθρώπων. Μας την εδίδαξαν και οι Απόστολοι ακόμη. Δεν έχω το χρόνο να σας πω πιο πολλά. Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που αναφέρονται ακριβώς σε αυτήν την επίκληση του Ιησού Χριστού και αυτό το παντοδύναμο όνομα. Γιατί πίσω από το όνομα είναι ένα παντοδύναμο πρόσωπο, το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού, του τελείου Θεού, του τελείου ανθρώπου, που έχει ειδική αποστολή από τον Πατέρα για τη σωτηρία του κόσμου ολοκλήρου. Αυτό το πρόσωπο είναι το παντοδύναμο, μπροστά στο οποίο κάμφι, πανγόνι, επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Αυτό λοιπόν άνοιξε τα μάτια των τυφλών. Λοιπόν και εμείς, μη ζητούμε, δεν μας το απαγορεύει ο Θεός να ζητήσουμε και τη θεραπεία του σώματός μας, αγαπητοί μου. Δεν μας το απαγορεύει, μας είπε να το ζητούμε και αυτό. Πολλές φορές όμως η αγάπη του δεν μας δίνει τη θεραπεία σε μια σωματική μας αρρώστια. Πρέπει όμως να γίνει καλά η ψυχή μας οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν, με την τύφλωση που έχουμε και δεν μπορούμε να δούμε το Θεό, δεν μπορούμε να νιώσουμε την παρουσία Του, δεν μπορούμε να Τον εγγύσουμε, εκείνο που θα μας κάνει να Τον εγγύσουμε, να Τον πλησιάσουμε, είναι αυτή η ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αλλά ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, κάτι εδώ. Η προσευχή αυτή, η τόσο μικρή, ευμνημόνευτη, είναι πλήρης προσευχή. Όταν λέμε πλήρης προσευχή, σημαίνει έχει όλα εκείνα τα στοιχεία για να αποτελέσει μία προσευχή και να γίνει ευπρόσδεκτη από το Θεό. Αν έχετε προσέξει στις προσευχές της Εκκλησίας μας, που πρότυπον είναι η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, υπάρχουν δύο θέσεις ή καλύτερα δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο είναι και πρώτον, προτάσσεται δηλαδή, αναφερόμεθα εις τον Θεόν και τις ιδιότητές Του. Στο δεύτερο τμήμα αναφερόμεθα εις τα προβλήματά μας. Πάρτε το Πάτερ ημών. Κοιτάξτε, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Αυτά όλα αναφέρονται στο πρόσωπο του Θεού. Μετά στα δικά μας θέματα, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αιτήματα δικά μας. Σε κάθε λοιπόν προσευχή έχουμε αυτά τα δύο τμήματα. Τη θεολογία, δηλαδή αποτινόμεθα στο Θεό, και στα ζητήματά μας. Όταν λέμε όμως τη θεολογία, αναφερόμενοι στη θεολογία, αναφερόμεθα στη δοξολογία του Θεού. Γιατί όταν πω τον Θεόν Πατέρα, αυτό είναι μια δόξα, διότι είναι Πατήρ και τον ομολογώ Πατέρα. Συνεπώς είναι μια δόξα προς τον Θεό. Όταν πω να αγιαστεί, δηλαδή να δοξαστεί το όνομά Του, είναι μια δόξα στο Θεό και ούτω καθεξής. Έχω προσέξει, υπάρχουν ευχές και μάλιστα λειτουργικές, όπως είναι η ευχή του Τρισαγίου Ύμνου, που λέμε στη Θεία Λειτουργία, τα τρία τέταρτα της όλης ευχής είναι δοξολογία προς το Θεό. Συνεπώς είναι το πρώτο τμήμα. Γι' αυτό λέγει κανείς με ένα τόνο φωνής κατά τέτοιο τρόπο που αποτείνεται βέβαια προς το Θεό, εκεί αλλάζει τον τόνο της φωνής για να πάει στο τελευταίο τέταρτο του όλου μεγέθους της ευχής, που αποτείνεται στο να μας συγχωρεθούν οι δικές μας οι αμαρτίες και να μας αξιώσει ο Θεός και εμείς να ψάλλουμε τον Τρισάγιον ύμνον. Έτσι και εδώ αυτή η ευχή είναι πλήρη. Ακούσατε την? Κύριε Ιησού Χριστέ, είναι το πρώτο μέρος, το θεολογικό. Ελέησόν με. Είναι το δεύτερο μέρος, εκείνο που αφορά σε μένα, τον άνθρωπο. Ώστε λοιπόν να μια πλήρης προσευχή. Αλλά αγαπητοί μου, ας την αναλύσουμε. Όταν λέμε Κύριε, στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το αποκαλούμε Θεόν. Διότι ο τίτλος Κύριος θα πει Θεός. Ιησού θα πει άνθρωπος. Συνεπώς, εδώ ομολογούμε ότι ο Ιησούς είναι και Θεός, είναι και άνθρωπος πλήρης. Κύριε Ιησού Χριστέ. Το Ιησού Χριστέ, συγγνώμη, το Χριστέ θα πει Μεσσίας, που θα πει το ειδικό έργο που ανέλαβε ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Ήπει η ενανθρώπισης, ο Σταυρός, η Ανάστασης, η Ανάληψης, η Δευτέρα του Παρουσία. Όλα αυτά είναι στον κύκλο του Μεσσίου. Συνεπώς το απολυτρωτικό έργο του Μεσσίου για τον άνθρωπο, για τη δημιουργία ολόκληρη. Άρα λοιπόν κλείνεται στο τίτλο Χριστέ όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το οποίο εδώ ομολογούμε, και με την ομολογία μας αυτή δοξάζουμε το Θεό. Δοξάζουμε όχι μόνο το πρόσωπον το δεύτερο της Αγίας Τριάδος, αλλά και των όλων Άγιων Τριαδικών Θεών. Ώστε λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι το μέρος αυτό, το πρώτο, είναι θεολογικό, δοξολογικό και αναφέρεται εις τη δόξα του Θεού. Αλλά και κάτι ακόμα. Είδατε ότι στην λειτουργία λέμε το σύμβολο της πίστεως. Είναι θεμελιώδες αυτό. Τι σημαίνει, λέγω, το σύμβολο της πίστεως? Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, και εις το Πνεύμα το Άγιον. Δηλαδή, αυτό που στο τέλος θα πούμε για να ομολογήσουμε, συγγνώμη, στην αρχή του συμβόλου της πίστεως, για να ομολογήσουμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, δηλαδή τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Είναι η υψίστη ομολογία. Είναι η υψίστη θεολογία. Πρέπει λοιπόν να πούμε το σύμβολο της πίστεως για να διακηρύξουμε την πίστη μας εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών, διότι σε λίγο θα κοινωνήσουμε και είναι βαρύτατο αμάρτημα να κοινωνήσει κανείς το σώμα και το αίμα του Χριστού και δεν πιστεύει σε δύο πράγματα. Στην θεότητα, δηλαδή στην Αγία Τριάδα, και δεύτερον εις το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Βαρύτατο αμάρτημα, μέχρι που λέει ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό αρρωσταίνουν πολλοί και κοιμώνται, πεθαίνουν ικανοί. Αυτό είναι το μεγάλο αμάρτημα, η απιστία. Λοιπόν, ανανεώνομαι με το να πούμε το σύμβολο της πίστεως, την πίστη μας εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών και εις το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή της ενανθρωπίσεως. Έτσι και εδώ, όταν λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ακούσατε το. Όταν πούμε Κύριε, στρεφόμεθα εναντίον όλων των αιρετικών, με επικεφαλής των Άριων, που αμφισβήτησαν την Θείαν Φύσιν του Ιησού. Όταν λέμε Ιησού, στρεφόμεθα εναντίον των μονοφυσιτών, οι οποίοι αμφισβήτησαν, και των δοκιτών, που αμφισβήτησαν την ανθρωπίνη φύση του Ιησού, ότι ήτο κατά το φαινόμενον ή ότι απερωθήθη από τη Θεία Φύση. Και όταν λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ομολογούμε όλο το έργο του Χριστού και στρεφόμεθα εναντίον όλων εκείνων των αιρετικών, και μάλιστα συγχρόνων αιρετικών, οι οποίοι δεν ομολογούν τον Ιησούν ως Χριστόν, δηλαδή ως λυτρωτήν, αλλά ως αναμορφωτήν της ανθρωπότητος, ως φιλόσοφων, ως γκουρού. Τελευταία έχουμε και αυτό, ότι είναι διδάσκαλος με μια ινδική ονομασία ή ό,τι άλλα θέλετε. Ώστε, όταν πω Κύριε Ιησού Χριστέ, έχω πλήρη ομολογία και στρέφομαι εναντίον όλων των αιρετικών με αυτή μου την ομολογία. Άρα, είναι πλήρης προσευχή. Πλήρης προσευχή. Γι' αυτό αν κάνω μόνον αυτήν την ευχή, τα κάνω όλα. Γι' αυτό πολλές φορές ασκητέ που δεν έχουν την δυνατότητα ή δεν θα ήθελαν απομονωμένοι να κάνουν ακολουθίες της Εκκλησίας μας, τον όρθρο, τον εσπερινό, μένουν στην ευχή μόνη. Γιατί? Είναι πλήρης προσευχή. Πλήρης. Αλλά προσέξτε όμως και κάτι άλλο. Αφού είναι πλήρης προσευχή, και αναφερόμεθα εις το ελέησόν, το οποίο θα σας αναλύσω λίγο πιο κάτω, δεν έχουμε τι άλλο να πετύχουμε παρά περιεκτικότατα την πρακτική αρετή και την θεωρία. Δηλαδή, να πετύχουμε τις αρετές και να φτάσουμε με το δρόμο της προσευχής αυτής, της ευχής, να φτάσουμε να είδουμε το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά προσέξτε όμως, μερικοί θα έλεγαν την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Πολλοί όμως λέγουν Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Αυτό σε τύπον πληθυντικό εκφράζει κάτι. Εδώ οι δύο τυφλοί έλεγαν ελέησον ημάς. Θα μπορούσε ο καθένας να έλεγε για το λογαριασμό του, για τον εαυτόν του, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Όπως λέμε στο στρατό, πολλές φορές απαγορεύεται να μιλήσουμε σε ένα αίτημά μας σε πληθυντικό αριθμό. Θέλουμε ψωμί. Είμαστε άρρωστοι. Είμαστε κουρασμένοι. Απαγορεύεται. Γιατί θεωρείται στάσεις. Θα πει στο στρατό, θέλω ψωμί. Όχι θέλουμε. Είμαι κουρασμένος. Είμαι άρρωστος. Δεν μπορώ. Όχι δεν μπορούμε. Εδώ αντίθετα, δεν υπάρχει κανένας φόβος στάσεως, επαναστάσεως και απειθαρχίας. Υπάρχει η έκφραση της αγάπης. Ελέησον ημάς. Ο κάθε τυφλός δεν μένει στον εαυτό του, αλλά και στον άλλον τυφλόν. Έτσι άμα λέγουν ελέησον ημάς, θα ήθελαν και οι δυο να θεραπευτούν. Θα έλεγε ίσως ο καθένας από πλευράς του, Κύριε, αν θεραπεύσεις εμένα και δεν θεραπεύσεις τον άλλον, μη θεραπεύσεις ούτε εμένα. Και εμένα και τον άλλον. Αυτό εκφράζει πολύ αγάπη, τη δεύτερη εντολή, τη μεγάλη, το αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Όταν λοιπόν λέμε, ελέησον ημάς, αγκαλιάζομαι όλους τους φίλους και τους εχθρούς και ολόκληρη τη δημιουργία. Κατά τον τύπον πάτερ ημών. Δεν λέμε πατέρα μου, αλλά πάτερ ημών, πατέρα μας. Έτσι αγαπητοί μου, έχουμε μπροστά μας την πλήρωση των δύο εντολών, της αγάπης προς τον Θεό, στον οποίον αποτινόμεθα και τον οποίον δοξάζομαι και ομολογούμε, αλλά και την αγάπη προς τον πλησίον, με το να συμπεριλάβουμε στην προσευχή μας και τα πρόσωπα των πλαϊνών μας, όλων των ανθρώπων. Αλλά ακόμα, αυτό το ελέησον, τι σημαίνει? Είναι περιεκτική λέξη και εκφράζει και δοξολογία και ευχαριστία και μετάνοια και δέηση. Όλα τα εκφράζει, όλα, μα όλα. Είναι περιεκτική αυτή η λέξη, όπως σας είπα. Να γίνεις έλεος σε μένα, να με βοηθήσεις, να με ελεήσεις. Και τι σημαίνει ελεήσέ με? Σημαίνει, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, το έλεος του Θεού είναι η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το έλεος του Θεού, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Ο δε Άγιος Νικόδημος στη Φιλοκαλία λέγει το εξής περίφημο: όταν θέλεις να ζητήσεις το έλεος του Θεού, θα έχεις στο νου σου τα εξής. Λυπήσουμε, επιλέξει, έτσι τα γράφει, μάλιστα τα μεταφράζει για να είναι στον πέμπτο τόμο της Φιλοκαλίας, προς το τέλος, τα μεταφράζει για να γίνουν κατανοητά από όλους, για να μην μείνει κανείς που να μην κατανοεί αυτήν την ευχή. Λυπήσουμε και δώσ' μου. Πρώτον, πνεύμα δυνάμεως. Δώσε μου τη δύναμη να μην έχω δειλία, διότι η δειλία είναι ίδιον των μη χριστιανών. Μην το ξεχνάτε αυτό. Οι άνθρωποι που είναι κάτω από την κυριαρχία του σατανά έχουν δειλία. Ο πιστός δεν έχει ποτέ δειλία. Ακόμη και όταν στέκομαι μπροστά στον όγκο της πνευματικής ζωής και λέγω τι θα κάνω εγώ. Κάποτε όταν διαβάσουμε ένα βιβλίο ή μας πει κάποιος πνευματικός ή ένα κήρυγμα γίνει, θεωρούμε υπερβολικά αυτά, πολύ βαριά, και είμαστε ανήμποροι εμείς να τα πραγματώσουμε. Αγαπητοί μου, μας λείπει πνεύμα της δυνάμεως. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν μας έδωκε ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Λυπήσουμε και δώσ' μου. Δεύτερον, πνεύμα σοφρονισμού. Να έχω μυαλό, να μπορώ. Γιατί η σοφροσύνη έχει δύο σημασίες. Έχει τη σημασία να σκέπτομαι σωστά, αλλά και ακόμη να διατηρώ μακριά από τα σαρκικά αμαρτήματα το σκεύος μου, που είναι ναός του Θεού, το σώμα μου. Λυπήσουμε και δώσ' μου. Τρίτον, πνεύμα φόβου Θεού. Σήμερα προσπαθούμε να βγάλουμε από την αγωγή της νεοτέρας γενεάς, να βγάλουμε το φόβο του Θεού. Και λέμε ότι δημιουργεί συμπλέγματα κατωτερότητος ο φόβος. Δεν είναι ο φόβος που δημιουργεί τα συμπλέγματα. Το δεχόμαστε κι εμείς. Ναι, ο φόβος δημιουργεί συμπλέγματα κατωτερότητος. Είναι κακό πράγμα ο φόβος. Είναι μεταπτωτικό φαινόμενο. Μα όχι ο φόβος του Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι γονιμοποιός. Γονιμοποιεί την ψυχή. Διότι όταν λέγει ο Απόστολος «μετά φόβου και τρόμου κατεργαζόμενη την ημών σωτηρίαν», τι άλλο θέλει να πει? Με φόβο και με τρόμο να κατεργάζομαι τη σωτηρία μου, μήπως τη χάσω, μήπως χάσω το Θεό? Αυτός ο φόβος είναι γονιμοποιός. Αρχή σοφίας, δηλαδή αρχή αρετής, σοφία στους Εβραίους θα πει αρετή, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Έβγαλες τον φόβο αυτών των γονιμοποιών, δεν πρόκειται, αδελφέ μου, ουδέποτε να αποκτήσεις αρετή. Και τότε από σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι θα κατεβαίνεις στο βάθος των κακών και της ασεβίας. Επειδή ακριβώς οι άνθρωποι πέταξαν το φόβο του Θεού, γι' αυτό το λόγο πέφτουν εις τον βυθόν της ασεβίας. Τι πολιστείς ο ένας τον άλλον? Ουδέ σύ φοβεί τον Θεόν? Δε φοβάσαι το Θεό και βλασφημάς εναντίον του Ιησού? Ο ένας ληστής επί του Σταυρού, στον άλλον ληστή επί του Σταυρού. Δε φοβάσαι το Θεό? Δώσ' μου λοιπόν, Κύριε, λυπήσουμε, και δώσε μου φόβον Θεού. Δώσ' μου, Κύριε, πνεύμα αγάπης. Να σε αγαπώ, που είναι η κορυφή όλων. Να σε αγαπώ, να φτάνω όταν λέγω την ευχή, να νιώθω ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο πλην σου. Ο κόσμος παράγει, ο κόσμος περνά, δεν μείνει τίποτα εις τη θέση του. Βοήθησέ με λοιπόν να αισθάνομαι ότι το μόνο σταθερόν είσαι εσύ, και μόνον εσύ, το μόνο αξιαγάπητον πρόσωπον, το αξιέραστον πρόσωπον, το άκρος εφετών είναι το πρόσωπό σου. Βοήθησέ με λοιπόν, δώσ' μου το έλεος σου, δηλαδή βοήθησέ με να σε αγαπήσω. Ναι, Κύριε, δώσ' μου πνεύμα ειρήνης, να ειρηνεύει η ψυχή μου, να είμαι σε συνδιαλλαγή μαζί σου, να μην αισθάνομαι ένοχος απέναντί σου, και μέσα στον κόσμο αυτόν να αισθάνομαι ειρήνη, ότι είμαι ασφαλισμένος μέσα στο χέρι το δικό σου. Ναι, Κύριε, δώσ' μου πνεύμα καθαρότητος, να καθαρεύω σε όλα, να έχω ειλικρίνεια, να είμαι καθαρός στην ψυχή, καθαρός στο σώμα. Δώσ' μου, Κύριε, λυπήσου με, ελέησέ με, και δώσ' μου πνεύμα ταπεινοφροσύνης. Να βλέπω ότι είμαι πολύ μικρός, ότι είμαι ένα μικρό σου πλάσμα, πλην πλάσμα σου, αλλά πολύ μικρό μέσα στη δημιουργία. Να αισθάνομαι ότι δεν είμαι τίποτα, ότι το παν είσαι εσύ. Έτσι, αγαπητοί μου, θα πουν όλα αυτά και πλήθος όλα τα άλλα, ό,τι δεν είπαμε, τα παίρνω από τον Άγιο Νικόδημο. Αυτά που σας είπα σημαίνουν ελέησον ημάς, ελέησέ με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Σύντομη ευχή, επαναλαμβανωμένη, διαρκώς. Πόσο διαρκώς? Μας το λέγει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Μπορούμε να δουλεύουμε και να έχουμε στο νου μας το Θεό, να ταξιδεύουμε, να διαβάζουμε, και εκείνοι που έχουν προχωρήσει στην ευχή, τότε την ευχή τη λέγει και η καρδιά τους όταν κοιμώνται. Παράξω, περίεργο, και όμως αληθινό, αγαπητοί, αληθινό είναι. Μπορεί να λέγει κανείς την ευχή όταν κοιμάται? Ναι, σας λέγω, είναι αληθινό. Και επαληθεύει εκείνο που λέγει το άσμα ασμάτων: εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Αγρυπνεί η καρδία και λέγει την ευχή. Αλλά μόνο για εκείνους που έχουν πάρα πολύ προχωρήσει στην ευχή. Έτσι λοιπόν, όταν μας παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος «αδιαλείπτος προσεύχεστε», στο ερώτημα «και τι μπορούμε αδιαλείπτος να προσευχόμεθα», η απάντηση θα ήταν: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς». Δεν είναι λοιπόν μια ευχή που αφορά στους μοναχούς. δεν είναι μια ευχή που βγήκε από τα μοναστήρια, απλώς καλλιεργείται στα μοναστήρια. Είναι μια ευχή που βγαίνει από την Αγία Γραφή. Βλέπουμε αυτούς τους τυφλούς να λέγουν «Ιε Δαβίδ, ελέησον ημάς». «Κύριε, Ιε Δαβίδ, Ιησού, ελέησον ημάς». «Χριστέ, ελέησον ημάς». Έτσι μπορούν να τη λέγουν όλοι, καθένας που βαφτίστηκε, μικρός ή μεγάλος, μορφωμένος ή αμόρφωτος, με πολύ σοφία κατά κόσμον ή με απλότητα άνθρωπος, που δεν έχει πολλά πράγματα στη ζωή του να ξέρει. Όλοι μπορούν να λέγουν την ευχή, οπουδήποτε, και στο κρεβάτι άμα είμαστε άρρωστοι, και όταν είμαστε όρθιοι.